დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვუბრუნდებით ჰაგის ტრიბუნალის ამბავს იქ მიმდინარე პროცესს, რომელიც შეეხება საქართველოში 2008 წელს ომის დროს ომამდე ცოტა ხნით ადრე და გარკვეული ხნის შემდეგ სავარაუდოდ ჩადენილ საომარ დანაშაულებს, კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებს. უკვე მეხუთე წელია ეს პროცესი მიმდინარეობს, გამოძიება. თავის მხრივ დაწყებაც საკმაოდ გვიან მოხდა გამოძიების მერვე წელს ამ მოვლენებიდან, რამაც როგორც დღეს უკვე ჩანს გარკვეული პრობლემები და სირთულეები შექმნა. ვიდრე ჩვენ სტუმარს შემოვიყვანდეთ ეთერში, მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით COVID ვითარების თვალსაზრისით გუშინდლის შემდეგ არ არის შეცვლილი სტატისტიკა ოფიციალურ საიტზე, სადაც აღირიცხება ხოლმე დადასტურებული შემთხვევები, გამოჯანმრთელებულები და ასე შემდეგ. თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ აფხაზეთში, კორონავირუსის 21 ახალი შემთხვევის გამოვლენის შესახებ. ვაგრძელებ ეთერს და გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ორგანიზაციის Justice International-ის ხელმძღვანელმა ნიკა ჯეირანაშვილმა გამოაქვეყნა პოსტი, რომელმაც მიიპყრო ბევრის ყურადღება და იქ ლაპარაკი იყო გარკვეულ მოლოდინებზე ჰაგის ტრიბუნალში მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით, იმაზე თუ რა შეიძლება იყოს შედეგი, იმაზე თუ რა არის სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გაშვებული ხელიდან და ბევრის ყურადღება მიიქცია ბუნებრივია, ვინაიდან ძალიან ისეთი მკაფიო გზავნილები იყო. რასაც არ ვართ მიჩვეული მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავად ტრიბუნალის წარმომადგენლებისგან, არაერთი ვიზიტი იყო საქართველოში, იქნებოდა ეს პროკურორის ოფისი თუ სხვა უწყებები ჰაგის ტრიბუნალის, და ძალიან მწირი და შეზღუდული იყო ინფორმაცია პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. გვიხსნიდნენ, რომ პროცესი არის კონფიდენციური და ამიტომ ვერ გასცემდნენ ინფორმაციას მის დეტალებზე. ბუნებრივია, არის დეტალები, რომლებმაც რომელთა გასაჯაროებამაც შეიძლება დააზიანოს პროცესი. ვიცით, რომ მიმდინარეობდა და ალბათ დღემდე მიმდინარეობს საგამოძიებო პროცესი საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, არ ვიცი, გახსოვთ თუ არა, ცოტა ხნის წინ, როცა ოკუპაციის რუკებზე ჰქონდა გადაცემა, ბრძანა კიდეც, რომ მასთანაც ჰქონია კომუნიკაცია, ესე ვთქვათ, ჰქონიათ გამომძიებლებს და ერთჯერადად, ასე ვთქვათ, ასეთი კონკრეტული ინფორმაცია სხვა არც კი ვიცი და ალბათ ასეც არის საჭირო. მაგრამ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ნიკა ჯეირანაშვილი გახლავთ, ის არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენს, გახლავთ პირი, რომელიც არის ჩართული ამ პროცესში, არა როგორც ფორმალური ოფიციალური მხარე ან მონაწილე, არამედ როგორც ხელშემწყობი პროცესის მეთვალყურე გნებავთ და მთელი ამ ხნის განმავლობაში არაერთხელ გამოვუფხიზლები ვართ გარკვეული თვალსაზრისით. მთლიანად საზოგადოებას გულისხმობ. მივესალმები, ბატონო ნიკა, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს
მენა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დიდი მადლობა იმ საქმიანობისთვის, რასაც ეწევით. ჯიუტად რომ მიტყვიან, რადგან ეს თქვენ, ესე ვთქვათ, არ გევალებათ საფუძველშივე თუ ავიღებთ, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აქტივობა და ინიციატივა, რომელიც თავის დროზე გამოიჩინეთ. მე მომეჩვენა, შეიძლება ვწდები და შემისწორეთ, რომ ის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით იმ კონკრეტულ პოსტში, რომელიც გარკვეული ხნის წინ გამოაქვეყნეთ, მიმდინარე თვეში, არის ინფორმაცია, რომელიც ასევე შეიძლება კონფიდენციურად ჩაითვალოს. რატომ გადაწყვიტეთ, ან შეიძლება ზღვარზე იყოს ამისა, რატომ გადაწყვიტეთ ახლა ამის შესახებ გეთქვათ ესე ხმამაღლა რაც გჩვევიათ ზოგადად, მაგრამ ასეთი, ვთქვათ, კონკრეტული პროგნოზი მე არ მახსენდება. ჩვენ ქონია კომუნიკაცია არბუნებრივია თქვენთან, თქვენს კოლეგებთან მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ტრიბუნალის ოფისის წარმომადგენლებთან, ასევე წარმომადგენელი არის, ვიცით, საქართველოში, თუმცა ტრიბუნალის სხვა ოფიციალურ წარმომადგენლების მსგავსად ისიც არ გასცემდა რაიმე აი ესეთი კონკრეტული ტიპის ინფორმაციას. თუ შეიძლება, რატომ გადაწყვეტეთ ახლა გეთქვათ ის, რაც თქვით საჯაროდ?
რამდენი ფაქტორი იყო პრინციპში ამის მიზეზი? პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ის ინფორმაცია, რაც დავწერე, არ დააზიანებს პროცესს, იმიტომ რომ პრინციპში ფინალში აქვს დასრული გამოძიება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასრულებულია ფაქტიურად. და პრინციპში წელსვე შეიძლებოდა კონკრეტული შედეგები გაგვეგო, უბრალოდ ამ COVID სიტუაციის გამო, პანდემიის გამო შეისვალა ვითარება, როგორც სასამართლოში, თვითონ სასამართლო დაიხურა და დღემდე პრინციპში ნახევრად შეიძლება იყოს დახურვა შეება, ხოლო აუცილებელი მიზეზების გამო კონკრეტულ ადამიანებს შეუძლია თითქმის სვლა, ჩვეულებრივ ადამიანებს, არაავტორიზებულ პირებს არ შეუძლია თითქმის სვლა, რამოდენიმე სასამართლო სხდომებიც გადაიდო და დღემდე პრინციპში ველოდებით, როდის გაიხსნება და გააგრძელებს მუშაობას. ამ ვითარების გამო ამიტომ გადაიწია თითქმის ერთი წლით, ანუ შემდეგ წლისთვის გადაიწია გარკვეულ მოქმედებებმა. გარდა ამისა, გარდა ამ ფაქტისა, რომ დასრულებულია ფაქტიურად საგამოძიებო მოქმედებები და ვეღარ დააზიანებს ჩემი აზრით პროცესს ინფორმაცია, გარდა ამისა დაემთხვა ის, რომ ავღანეთის შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ასევე ავღანეთის სიტუაციაზე, გარდა საქართველოს შემთხვევისა.
რა სტატუსშია, ხა რადგან ავღანეთი ახსენეთ, იქნებ გვითხრათ ორი სიტყვით, ჩვენ გვახსოვს, რომ თავდაპირველად იყო გარკვეული შეფერხება და რა ხდება ახლა ავღანეთთან დაკავშირებით?
ავღანეთთან დაკავშირებით თავიდან წინა სასამართლო პალატამ არ მისცა უფლება პროკურორს, ჰააგის სასამართლოს პროკურორს, დაეწყო გამოძიება. შემდეგ ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობდით, ამ აქტიურ მუშაობის შედეგად, ადვოკატირების შედეგად შევძელით ის, რომ მივახციეთ, რომ საპელაციოს მიმართეთ სასამართლო საპელაციო პალატას, რომელმაც შემდეგ დიდი წნეხის შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება და დაართო პროკურორს გამოძიების დაწყების ნება. ამას მოყვა შემდეგ ის, რომ რამდენიმე თვის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოსცა სპეციალური სანქციები სასამართლოს, მისი თანამშრომლების, მათი ოჯახების და ასევე სხვა ნებისმიერი პირების და ორგანიზაციების მიმართ, ვინც ჩართული არიან ავღანეთის სიტუაციის გამოძიებაში. რამაც კიდე უფრო გაართულა ახლა ყველაფერი, თვითონ ავღანეთის მთავრობამ მიმართა სასამართლოს და მოითხოვა, რომ ეგრეთ წოდებული დეფერალი მოხდეს, ანუ მათ გამოიძიონ თავად დანაშაულები და არა სასამართლომ, და ახლა მიდის ამ დეფერალის, ასე ვთქვათ, განხილვა. თუმცა პრობლემა იმაში, რომ რატო ახსენე ჩვენი ორგანიზაცია ავღანეთზე დავიწყეთ მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა საქართველოზე მუშაობთ, საქართველოს გამო ვართ მე პირადად ჰააგაში და ვაგრძელებ მუშაობას. უბრალოდ ძირითადი პრობლემა იყო, რომ არ იყო დაინტერესება დონორების მხრიდან, რომ ამ საქმეს ხარდაჭერა ქონოდა და მოგვიწია იძულებით ფაქტიურად ავღანეთზე.
იმისთვის, რომ დარჩენა შეგძლებოდათ ადგილზე?
მხოლოდ ერთადერთი მიზეზი ეს იყო, რომ ადგილზე დარჩენა იყო და შეძლებოდა საქართველოზე მუშაობის გაგრძელება. და ამიტომ დავიწყეთ. და ახლა მოხდა ისე, რომ ამ ეკონომიკური სანქციების შემდეგ უკვე ფაქტიურად და მითუმეტეს ამ COVID ვითარების ფონზე ასე ვქო შეშინდნენ დონორი ორგანიზაციები და ავღანეთზეც ვეღარ აგრძელდება მუშაობა. ამიტომ ფაქტიურად გვიწევს ყველანაირი თამუშაობის დასრულება, მათ შორის ხადია საქართველოს გამძიებაზეც. ამ ყველაფერმა პრინციპში ჩემი პოსტის ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს ეს, რომ კიდევ ერთხელ შეასწავლინა საზოგადოებისთვის, რომ არავინ არ მუშაობს ამ საკითხზე, ერთადერთი ორგანიზაცია ის ჩვენ რჩებით, თუმცა აკაში არის ამ საკითხებით დაინტერესებული, უკვე მეხუთე წელია ვარ ფინალში მისულები და ამ ეტაპზე ხამ ამ საქმიდან გამოთიშვა ძალიან საშიში არის. უბრალოდ მინდოდა ყველასთვის შემეხსენებინა ეს და შემეხსენებინა თუ სად ვართ ახლა, სად მიყოფება გამოძიება და ასევე ძალიან გითხრათ პირადი გულის პირველი გამოხატა, იმიტომ რომ მაღლა და გულდასაწყვეტია რომ აი ესეთი საკუთარ მნიშვნელობის საქმეს არ ექცევა საერთოდ მნიშვნელობა. აქ არ არის მხოლოდ სახელმწიფოზე საუბარი, საუბარია იგივე დონორ ორგანიზაციებზე, იგივე აკადემიურ წრეებზე, იურიდიულ წრეებზე. ახლა მაგათად რომ წარმოიდგინოთ, ხო, შემდეგ წელს ყველაზე, როდესაც დასრულდება ოფიციალურად უკვე გამოძიების პროცესი, ამას თავად პროკურორი, არის სასამართლოს პროკურორი განაცხადებს ამის თაობაზე და კონკრეტულ შედეგებს მოყვასთანებს საზოგადოებას. ერთი ადამიანის კი არ არსებობს საქართველოდან იურისტი, რომელიც ოფიციალურად შეძლებს თქვა დაიცვას თუნდაც იგივე დაზარალებულების ინტერესების სასამართლოში, ან ოფიციალურად წარმომადგენელი იყოს როგორც ადვოკატი. სპეციალურ ადვოკატთა სიები არსებობს სასამართლოს ვებგვერდზეც შეგიძლიათ იხილოთ და არ არსებობს ასე ერთი ადამიანი და თუნდაც აი ბოლო კომუნიკაცია ჩემი მაგალითად სხვადასხვა ორგანიზაციებთან სწორედ ამას შეეხებოდა, იქნება ამაში მაინც დაგვეხმაროთ, რომ იურისტებს ჯგუფი მაინც შეექვნათ, რომ შემდეგ წლიდან უკვე ამ ეტაპზე რო გადავართ, როდესაც უკვე სასამართლოს შეიძლება ოფიციალური მიმართვები დაგჭირდეს, როდესაც იურიდიულად უნდა მიმართოთ, არ ყავს წარმომადგენელი და ამაში მაინც დაგვეხმარეთ. თან პარალელურად დაემთხვა ის, რომ მანამდე ყოფილი პრეზიდენტი ბატონი სააკაშვილი იმყოფებოდა ჰააგაში, იგი ჩამოვიდა იურისტებთან ერთად, მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი იურისტი არის ეს ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა წარმოადგენდა საქართველოს ჰააგის მეორე სასამართლოში, სადაც განიხილებოდა ქვეყნებს შორის დავა საქართველოს.
თინა ბურჯალიანს გულისხმობთ?
არა, ეს უცხოელი პროფესორი არის, ბატონი, რომელიც ხო, რომელიც იყო წარმომადგენელი ამ დაქირავებული და საქართველოს
სამეფოს.
იგი საკმაოდ წონიანი, შეიძლება ითქვას, საკმაოდ ცნობილი ადვოკატი არის.
და რა იყო მიზანი ამ ვიზიტის, ბატონიკა?
თქვენ გულისხმობთ ამ ბატონ სააკაშვილის ვიზიტთან დაკავშირებით? ხო, ანუ როგორც მათ თქვეს, მათ წარადგინეს კონკრეტული საბუთები, კონკრეტული დასკვნა, როგორც მათ თქვეს, სასამართლოში, სავარაუდოდ პროკურორის ოფისს მიმართეს, იმიტომ რომ მე რაც გადავამოწმე, არ არის თქვათ მოსამართლეებთან, ანუ წინა სასამართლო პალატასთან, რომელიც განიხილავს საქართველოს სიტუაციას, იქ არ არის შესული ახალი დოკუმენტი, თქვათ ოფიციალური მიმართვა, რაც ამბობთ. თუმცა რატომ ახსენა ეს თუ სიტყვაზე შემდეგ წელს ჩვენ იარასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთი ადამიანიც არ გვეყოლა, რომელიც თქვა იგი ჩვენი დაზარალებულებს და ჩვენ წარმოადგენთ ძალიან ბევრ ადამიანს, ათასობით დაზარალებულს ჰააგის სასამართლოში და არ გვეყოლება ადამიანი, რომელიც თქვა შეძლოს მათი უფლებების დაცვას, ამ დროს შეიძლება იგივე ბატონ სააკაშვილის მიერ დაქირავებული იგივე ეს ადამიანები იურისტებმა მათ შეძლონ ოფიციალურად მიმართონ სასამართლოს და თქვა ჩაერთონ ამ პროცესებში და უკვე თქვა თავის თავზე გადაიტანონ მთლიანად ეს პროცესი იურიდიული
ხარჯის. შეიძლება ყო, მე მინდა არაერთხელ გვითქვამს და განგვიმარტავს თქვენთან ერთადაც, სხვა რესპონდენტებთან ერთად, მინდა კიდევ ერთხელ მსმენელის და აუდიტორიისთვის განუმარტოთ, რას შეეხება ეს პროცესი, რადგან ძალიან ხშირად განსაკუთრებით აქტიურ პოლიტიკურ ფაზებში ვგულისხმობ არჩევნებს, ამ პროცესის რაღაცნაირად გამრუდებულად წარმოჩენება ხდება და თითქოს ეს პროცესი შეეხება იმას, თუ აგვისტოს ომში ვინ იყო მართალი და მტყუანი, საქართველო თუ რუსეთი, და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს პროცესი, რომელიც ჰააგის ტრიბუნალის მიერ არის წარმართული, შეეხება იმას, რომ სამართალი დადგეს იმ ომით დაზარალებული ადამიანების მიმართ, ომის დროს ჩადენილი დანაშაულებით დაზარალებული და მსხვერპლი ადამიანების მიმართ და შეეხება ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობებს, ცალკეულ პირთა პასუხისმგებლობას და არა სახელმწიფოებისა, ცალკე აღებულის. და ასევე მნიშვნელოვანია იმის განმარტებაც, რომ თავად გამოძიების პროცესის ჯანსაღად, როგორ ვთქვა, გონივრულად და კარგად ჩატარებაზე ბევრი არის დამოკიდებული, რადგან მტკიცებულებების და მყარი მტკიცებულებების გარეშე პროკურორის ოფისი ვერაფერსაც ვერ შეძლებს და ვერ გადაწყვეტს, არავის ნებაზე ეს არ არის დამოკიდებული, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველთვის განმარტებული იყო, რომ ეს პროცესი არის იზოლირებული პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, შეფასებების, პოლიტიკური მოვლენებისგან და ასე შემდეგ და პოლიტიკური გემოვნებისგან გნებავთ. ბევრი რამ აჩვენებს და თქვენს ბატონინიკაც დამიდასტურებს, რომ თავისუფალი ეს პროცესი პოლიტიკისგან ნამდვილად არ არის, არც თავად პროცესი და არც მისი შედეგი იქნება ამისგან თავისუფალი, მიუხედავად იმისა, რომ მიზანი მისი არის სისხლის სამართლის დანაშაულების გამოვლენა და ბრალეულების გამოვლენა იმისთვის, რომ მრავალი ადამიანისთვის, ათასობით ადამიანისთვის დადგეს სამართალის. თუ რამე შემეშალა, შემისწორეთ და დაამატეთ ამ ნაწილში, ბატონიკა.
დიახ.
თქვენ ახსენეთ, ხო, ბრძანეთ, დიახ.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არის ქვეყნებს შორის დაავადგოთ, ეს არის საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ პროცესი. ეს იძიებს საქართველოს რუსეთის ომის დროს მომხდარ დანაშაულებს და მათზე პასუხისმგებელ პირებს. ანუ კონკრეტული ადამიანები უნდა გამოკვეთოს ამ პროცესმა. სამი მხარე არის გამოკვეთილი, ვის მიმართაც მიმდინარეობს გამძიება, ეს არის საქართველოს შეიარაღებული ძალები, რუსეთის შეიარაღებული ძალები და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული ფორმირებები, სამხედრო ფორმირებები. და გარდა ამისა, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, სამოქალაქო პირი, შეიძლება იყოს ასევე პოლიტიკოსი, ნებისმიერი ადამიანი პრინციპში, ვინც შეიძლება იმ დროს 2008 წელს იღებდა მონაწილეობას
გადაწყვეტილებების მიღებაში, მათ შორის
ხო, გასცემდა ბრძანებებს ან გადაწყვეტილებებს იღებდა და რამაც გამოიწვია შემდეგ დანაშაულების ჩადენა. როგორც წესი, სასამართლო ყველაზე მაღალი თანდელობის მქონე პირების მიმართ მიწებს ხოლმე გამოძიებას და იგი არ გადის რიგით ჯარისკაცებზე, თუმცა სასამართლოშიც იცვლება ბევრი რამ, იგივე ამ მიდგომამ გამოიწვია ბევრი, ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლებს თუ გადავხედოთ სასამართლოს პრაქტიკამ გამოიწვია ბევრი კრიტიკა, რადგან მოხდა ისე, რომ რამდენიმე ძალიან მაღალი თანამდებობის მქონე პირი აფრიკული ქვეყნებიდან, სადაც მიმდინარეობდა გამოძიება, გამართლდნენ რამდენიმე წლიანი პროცესების შემდეგ, ისინი გამართლდნენ და შემდეგ ამას მოყვა საზოგადოების კრიტიკა, მათ შორის დაზარალებულების კრიტიკა, როგორ შეიძლება ამდენი რესურსის დახარჯვის და დროის დახარჯვის შემდეგ ეს პირები იქნა გამართლებული და ბევრი იგივე აკადემიის წარმომადგენლები ჰააგაში და საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები ურჩევდნენ სასამართლოს შეიცვალა ეს მიდგომა და დაეწყო თქვათ საშუალო ან დაბალი რანგის ადამიანებისგან და შემდეგ თქვათ ასულიყო უფრო მაღალ საფეხურზე. საქართველოს შემთხვევაში როგორ იქნება ეს არავინ იცის, თუმცა რა თქმა უნდა რისკი იმისა იყო, რომ თქვათ იგივე ქართველი სამხედროების მიმართ სასულიყო გამძევი, ისე როგორც რუსეთის, ისე როგორც რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლების მიმართ. ну შემდეგ ბევრი რამე მოხდა ხო, 5 წლის განმავლობაში შეიცვალა პროცესი სასამართლოსთვის, სადაც ძალიან ბევრი რამე უცნობი იყო თავიდან, მათ პირველად იყო საქართველოს შეიძლება დაიწყოს განძება აფრიკის კონტინენტის გარეთ, პირველი შემთხვევა იყო და ბევრი რამ მათ არ იცოდნენ. აფრიკის შემთხვევაში ისინი მიჩეულები იყვნენ, რომ ორი დაპირისპირებული მხარე იყო, ძირითადად ეს იყო როგორც წესი არჩევნების შემდგომი კონფლიქტები, როდესაც ერთმა მხარემ წააგო და შემდეგ მათ შორის შეიარაღებული კონფლიქტი მოხდა, უამრავი ათასობით და ათიათასობით ადამიანი დაზარალდა და შემდეგ თქვათ მოგებული მხარე თქვათ
ჩადიოდა დანაშაულში, ხო,
სასამართლოს ჩასულიყო იმ ქვეყანაში და გამოეძიებინა თქვათ წაგებული მხარის მიერ ჩადენ დანაშაულში, რა თქმა უნდა და
უტრირებას ახსენებს.
მამატივად აღწერო.
ყოველ შემთხვევაში ასეთი რთული არ იყო, ესე ვთქვა.
ესეთი რთული არ იყო, ეს იყო პირველი შემთხვევა და პრინციპში არის ავღანეთის შემთხვევაზე ხარ, რომელიც ჯერ კიდევ პროცესი ისეთ ფაქტურად გამოძიება უშუალო საგამოძიო მოქმედ ჯერ არ დაწყებულა. პირველ შემთხვევაში ჩვენი, როდესაც საერთაშორისო კონფლიქტთან მოუწია სასამართლოს მუშაობა, და მით უმეტეს, როდესაც რუსეთი, რომელიც არ არის სასამართლოს წევრი ქვეყანა, არის გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი და გაეროს უშიშროების საბჭოს კიდე თავისი ზეგავლენები აქვს სასამართლოზე, ამიტომ მათ სპეციალური უფლებები აქვს მინიჭებული.
ხო, ის რომ რუსეთი არ არის სტატუტის ხელმომწერი, ის რომ ასე ვთქვათ და წევრი, მას არ ეკისრება გარკვეული ვალდებულებები, მაგრამ არნიშნავს რომ არ მონაწილეობს პროცესში, როგორც ახლა აღნიშნეთ, და იქნებ უფრო ან ყველაზე აქტიურადაც მონაწილეობდეს იმ სამი მხრიდან, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ვის რა მიმართულებითაც შეიძლება წავიდეს ბრალდებები, ან შეიძლება და წასულიყო და გაცემულიყო, ან გაიცეს დაკავების ორდერები. ამის გააზრება არის მნიშვნელოვანი, ხო?
რუსეთს ჩვენგან განსხვავებით ბიტკოინი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ თანამშრომლობდნენ და გამოძიების პირველივე წელს 2016 წლის ბოლოს მათ განაცხადეს, რომ ისინი მათ საერთოდ გაიწვიეს თავიანთი ხელმოწერა რომის სტატუსისგან და პრინციპში ძალიან კაფიო დაჩვენა სასამართლოს ჩვენ არ ვითანამშრომლებთ, თუმცა მათ გააგრძელეს სასამართლოს თამაშობა 30 ტომი საქმე აქვს ქვედაცემულ სისხლის სამართლის საქმე და რა თქმა უნდა ეს არის ქართველების წინააღმდეგ ეს ყველა ეს ინფორმაციები და ისინი დღემდე აგრძელებენ ინფორმაციის გასვლა სასამართლოსთან. გარდა ამისა ძალიან ბევრი რამ მოხდა კიდე. იყო ჰაკერული თავდასხმები, ძალიან ბევრი ინფორმაციის გაჟონვა, მოპარვა, ყველაფერი გააკეთეს, შეგვიძლია ვთქვათ, რუსებმა რომ ვთქვათ, მათი ბრალეულობა არ გამოჩენილა ამ პროცესში და შემდეგ წელს ამას პრინციპში საზოგადოება იხილავს უკვე, როდესაც კონკრეტული შედეგები დადგება გამოძიების. თუმცა რა თქმა უნდა, ისინი იყო კიდე ბევრი რამ იყო იყო დაშინებებიც იყო.
ვისი და ვისი მხრიდან? სასამართლოს წარმომადგენლების?
იგივე ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან, ჩვენი თანამშრომლების მიმართ, იგი ჩვენ სერვერებზეც იყო თავდასხმები, ძალიან ბევრი ეს სილობდნენ ინფორმაციის კონფიდენციალური ინფორმაციების მოპოვებას. ასევე გვაქვს ინფორმაციები, რომ იყო ასევე მუქარ დაზარალებულების მიმართ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დაიწყო გამოძიებლები აქტიურად ჩადიოდნენ იგივე დაზარალებულთა ჩასახლებებში.
ვინ ემუქრებოდა მათ?
რუსეთის მხრიდან მოდიოდეს ეგრე წოდებული დე-ფაქტო ხელისუფლების, სამხრეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების და მათი ეგრე წოდებული კაგების წარმომადგენლების მხრიდან მუქარის შემცველი ინფორმაციები, რომ არ გინდათ დაანებეთ ამ გამოძიებას და თანამშრომლობა, არ გინდათ ინფორმაციის მიცემა და მითუმეტეს საზღვრის პირას ოფლებში კი იცით როგორი სიტუაციაა ამ გაფასებების ფონზე. ძალიან ბევრმა ადამიანმა და ჩვენ პირადად გვაქვს ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, შეწყვიტეს უბრალოდ გამოძიებას, ამიტომ რომ მათ სიცოცხლეს და მათ ოჯახებს საფრთხე ემუქრებოდათ და ეს სასამართლოს წარმომადგენლებმაც ძალიან კარგად იცით. ამათ ჩვენ გვაქვს ყოველთვის რეგულარული კომუნიკაცია და მათაც განაცხადეს, რომ როდესაც საქმე დგება მიდის აქამდე, როდესაც ადამიანის სიცოცხლის მოწყობა შეიძლება მოყვეს ამას, ისინი რა თქმა უნდა მათ თავადვე ურჩევნიათ, რომ ეს არ მოხდეს და წვეტენ ასე ვთქვათ ამ ადამიანებთან კავშირს და ესეც მოხდა პრინციპში.
ანონიკა მსმენელი ყავს ხაზზე, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. თქვენ გისმენთ? დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ბატონო ნინა, მოგესალმებით ბატონო ნიკა. ორი კითხვა მექნებოდა ბატონო ნიკასთან. პირველი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესახება, იმიტომ რომ ზღარკალ ბატონო ნინამ როგორც ახსენა, საერთაშორისო დაშა, ანუ ომის კანონების, ანუ რუსეთი როგორ გამოცხადდეს როგორც საერთაშორისო დამნაშავე და არის ესეთი ცნება, კარგად ვიცით, ომის დაშა, რომელიც ძალიან ეჭვმეპარება, რომ რუსეთის მიმართ განახორციელონ ამ ჰააგის სასამართლომ და ააკისროს. ნუ ძალიან საეჭვოა, იმიტომ ეს გვახსოვს კიდევ ეს ქალბატონი.
არა, სახელმწიფოს მიმართ არ იქნება მიმართული არც ერთი, სწორედ ეს თქვი, რომ ცალკეული ინდივიდების მიმართ იქნება. უბრალოდ შედეგი თუ დადგება, რომ მხარეს რამდენია, უკვე პოლიტიკური ეფექტი აქვს ამას, ბუნებრივია.
ბატონო, და აი თქვათ, იმიტომ რომ ცნობილია, რომ აი რუსეთისთვის რამდენჯერაც დაუწესებიათ იგივე სანქციები, თუნდაც ჯარიმები, მათ არ გადაუხდით. აი ეს არის კიდე სამწუხარო.
შეკითხვა?
ეს ერთი და მეორე კიდევ ავღანეთი რა კი ახსენა ბატონმა ნიკამ, კითხვა მექნებოდა ავღანეთთან. ესე ცოტა ისტორია, მაგრამ დღესაც რო ხვდები, სადაც შეხვედრივ ავღანელ, დღესაც ფისულობენ იმ კაციზმზეს, ხელხედველობაში მაქვს ამინი და აი ამინის სასახლე როც აიღეს ხათაშორის ჩვენების
მონაწილეობით
ქართული მაღალჩინოსანი ოფიცერი, აი ეს საქმე თუ არის გამოძიებული, იმიტომ რომ ავღანეთის მაკვლელობა ავღანელ ხალხში გვაქვს ძალიან დიდი რეაქცია გამოიწვია და შემდეგ კიდევ იყოს. დიდი მადლობა.
მესმის, დიდი მადლობა თქვენი შეკითხვისთვის. უბრალოდ ჩემი თხოვნა იქნება რაღაცნაირად კონცენტრირდეთ დღეს ავღანეთი სხვა რამის, ანუ სხვა რამის გამო ახსენა და მოიშველია ბატონ მანიკამ თავის საუბარში და ამიტომ შევეხეთ და ნუ გადავუხოთ ძალიან საქართველოს ამბავს, მაგრამ რა თქმა უნდა ვაძლევ საშუალებას ჩვენ სტუმარს რომ გაგცეთ პასუხი. გისმენთ ბატონ მანიკა.
რუსეთთან დაკავშირებით ამ მართალი ისინი არ არიან სასამართლოს წევრი ქვეყანა, ისევე როგორც ამერიკა, მაგალითად ამერიკას ახალგაზრდა შემთხვევაში ამერიკა ფიგურირებს და სწორედ ამერიკა არის დღეს, ვინც რუსეთისგან განსხვავებით ისინი საჯაროდ პრეზიდენტის დონეზე და სახელმწიფო მდივნისტრის პომპეოს დონეზე არიან ჩართული და ისინი პირდაპირ ეწინააღმდეგებიან გამოძიებას, მათ დაუწესეს აუკრძალეს საერთო სასამართლოს პროკურორს ამერიკაში ჩასვლა, სპეციალური შეთანხმება არსებობს კაეროს, ვინაიდან კაეროს შტაბმინ არსებობს ნიუ-იორკში, ამ ნიუ-იორკის ფარგლებში შეუძლია 20 მილის რადიუსში მხოლოდ კონკრეტულად კაეროს შეხვედრებზე ჩავიდეს ხოლმე ჰაგის სასამართლოს პროკურორი, თორემ ის ამერიკაში აკრძალულია ჩასვლა და ძალიან ძალიან დიდი პრობლემები შექმნა, ახლა ბოლოს უკვე სანქციებს დაუწესეს სასამართლო. უბრალოდ რა ხდება ახლა, მართალია ისინი არ არიან წევრები და არ აქვთ თვალდებულებები, მაგრამ თუ მაგალითად რუსი სამხედროების წინააღმდეგ, ამერიკელი სამხედროების წინააღმდეგ თქვათ გამოიცემა დაკავების ორდერები სასამართლოს მიერ, ეს ადამიანები შემდეგ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პრაქტიკულად 123 წევრი ქვეყანა არის სასამართლოს წევრი. ამ ქვეყნებში მათ ვერ შეეძლებათ გადაადგილება, იმიტომ რომ თუ ისინი გადაადგილდებიან ამ 123 წევრიდან რომელიმე ქვეყანაში, ამ ქვეყნებს ვალდებულება აქვთ ეს პირები დააკავონ და გადასცენ სასამართლოს. ამიტომ რა თქმა უნდა არც რუსეთს და არც ამერიკას მიუხედავად მათი გავლენებისა, რა თქმა უნდა არ უნდათ არსოთ რომ კონკრეტული მათი სამხედროები თქვათ იქნან დაკავებული და სასამართლოს გადაცემული და შემდეგ უკვე სასამართლო პროცესები დაიწყოს. ანუ რეალურად ეს არ არის, ეს ძალიან სერიოზული სასამართლოა, სერიოზული გავლენების ქონა სასამართლოა და რუსეთსაც კი და ამერიკასაც კი შეიძლება ითქვას რაღაც დონეზე ეშინია ყოველ შემთხვევაში ფაქტია რომ აინტერესებს ეს პროცესები და ყველაფერს ცდილობენ რომ თქო მათი სამხედროები და მაღალჩინოსნები რაღაცნაირად არ მოხვდნენ თქო დაკავების ორდერების არ გაიცეს მათ ამ პირებზე. ეს ერთხელ ავღანეთზე ხა აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ ავღანეთის შემთხვევაში ძირითადად გამძება ეხება, რამდენიმე მხარე არის გამოკვეთილი, არის CIA ეგრეთ წოდებული CRU-ს რო ეძახიან რუსო ქართულ
გამძიების სააგენტო,
ხო, უშიშროება ამ ამერიკის ასე ვთქვათ, მათ წარმომადგენლები, ნატოს ჯარების წარმომადგენლები, არამხოლოდ ამერიკის ჯარი, მთელი ნატოს შენაერთები, ვინც ახლა ავღანეთში იბნიან, ისინიც არიან მოხსენიებული ამ გამძიების ფარგლებში. ასევე არის თალიბანი, თალიბანის და კიდევ სხვა ტერორისტული ორგანიზაცია არის ჰაკანი ნეთვორკ. აღარ ჩავა უბრალოდ ძალიან კომპლექსური საკითხი არის და ასევე ავღანეთის მთავრობის და უშიშროების პრინციპში ბუკეტი, ასე ვთქვათ, არავის არ აწყოს ეს გამძიება გარდა რა თქმა უნდა დაზარალებულებისა, რომლებიც მილიონობით არიან ავღანეთში.
დიდი მადლობა ბატონო ნიკა ამ პასუხისთვის. სმენელს გეტყვით 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ში. დილის საუბრები მოძებნეთ, რადიო თავისუფლება მოძებნეთ, რადიო მაესტრო საიტზე გადის ასევე. შეგიძლიათ Facebook-ში მოიწეროთ თქვენი შეკითხვები აგრეთვე და მოსაზრებები, რომლებსაც ასევე წავიკითხავ. ერთ-ერთი ჩვენი მაყურებელი გაქებთ, ქალბატონი ელზა, ეს ბიჭი გმირია უწერს და მაგრძელებს საუბარს. თქვენ საკმაოდ ისეთი იყო და დასაწყისი მაშინაც რომ წავიკითხე, რომ თქვენ იწყებთ იმით, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ყველაფერი იქით მიდის, რომ წავაგებთ ამ პროცესს. რა არის კონკრეტული მსმენელი? ყავს კიდევ? ცოტა გრძელი პასუხი დასჭირდება ამას. მოდით შემოვიყვან მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვა. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო, და თქვენ აღნიშნეთ რომ საერთაშორისო სასამართლო და ორგანიზაციები ჰაგის სასამართლო, აი რამდენად პოლიტიზებულია, თქვა მაგალითად, ვიცით რომ მაგალითად, აი თუნდა სერბიის მაგალითად, როდესაც იქ მილოშევიჩ იუსაძე პატრონთა მერე ციხეში საიტო გარდაიცვალა, აი ესეთ ორგანიზაციებს, თქვა მაგალითად, ზოგიერთ სახელმწიფოებს, რომელსაც არაცნობთ, გადიან, თუნდაც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო, ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციაში არ მონაწილეობს, გადიან, ალბათ
ვილაპარაკეთ უკვე ამაზე დიდი მანდატი, ხო,
რამდენად არის ესეთი პოლიტიზირებული ეს მაინტერესებს, რამდენად არის მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტა პოლიტიკასთან დაკავშირებული.
დაკავშირებული ყველაფერი არის ერთმანეთთან. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. უბრალოდ მინდა ამაზე ვილაპარაკეთ უკვე და თუ არ მიწყენთ იქნებ გავაგრძელოთ კონკრეტული პროცესის შესახებ საუბრით, რომელიც გვეხება, საქართველოს ეხება. თუ ნებას მომცემთ, არ ვიცი ბატონო ნიკა, თუ გსურთ გამოხმაურება, რაიმე დასამატებელი გაქვთ, იმიტომ რომ უკვე შევეხეთ ამ თემას. მინდა რომ კონკრეტულ საკითხებზე გადავიდეთ.
ხო, ეს მოკლედ თვითონ უბრალოდ რომ თქვენს ახსენეთ, რომ სასამართლო რა თქმა უნდა იტყვის, რომ იგი არ არის პოლიტიზირებული, თუმცა რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პროცესებს გავლენა აქვს სასამართლოზე და თავად გამოძიებაზეც კი. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიტყოდი, რომ მართლა ერთ-ერთი თვალსაჩინო პროკურორი არის დღესდღეობით და შემდეგ წლის მარტის ბოლომდე იგი იქნება, წლის ბოლოს წელს უკვე დეკემბერში ახალ პროკურორს ირჩევენ და მე მე პირადად ჩვენი ორგანიზაციის ჩართული იგი ახალი პროკურორის შეჩევის პროცესში და იგი ამ პროცესიდან შეგვიძლია თქვათ, რომ არის ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოები მაქსიმალურად ცდილობენ რა თქმა უნდა ზეგავლენა მოახდინონ პროცესზე და თქვათ თავიანთი კანდიდატები გაიყვანონ და ჯერ კიდევ არ ვიცით ახლა რითი დასრულდება ახალი პროკურორის შეჩევის პროცესი. ანუ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა პოლიტიკას აქვს უდიდესი გავლენა და დეტალებზე არ შევარო, საკმაოდ კომპლექსური თემა არის ესეც, მაგრამ რა თქმა უნდა აქვს გავლენა. ახლა თქვენ წელამ შეკითხვას რა შეეხება წაგება?
ხო, რას ნიშნავს პროცესის წაგება, რას გულისხმობ და რისი თქმა შეგიძლიათ დღეს?
ის ჩვენ მაგალითად 2008 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართულები არიან მეკნაკლებად ამ პროცესში. დაიწყო ყველაფერი იმით, რომ ომის შემდეგ ბევრი ადამიანი დაზარალებულის გამოკითხვა მოხდა, სპეციალური ტრენინგები ჩაუტარდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ჩამყვანილი იქნენ ექსპერტები, რომლებიც ატრენინგებდნენ, ასწავლიდნენ ქართულ არასამთავრობოებს, როგორ უნდა მოხდეს ამ ადამიანებს გამოკითხვა, რაც შემდეგ ეს ინფორმაცია სამომავლოდ გამოყენებული იქნა სისხლსამართლის საერთაშორისო სასამართლოში და ძალიან სერიოზული შრომა ჩატარდა, ძალიან ბევრი დოკუმენტი შეიქმნა, ანგარიშები, რომლებიც შემდეგ გაეგზავნა მაშინდელ პროკურორს, ჰაგის სასამართლოს პროკურორს და მოთხოვნა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების დაზარალებულთა ჯგუფების, რომ დაწყებულიყო ამ ფაქტების.
კი ბატონო, კი ბატონო, გვახსოვს და ვისაც აინტერესებს შეუძლია ჩვენი არქივებიც ნახოს ამ პროცესს აშუქებდით. დიახ.
თუმცა მაშინ იმედი იყო და ყველა ესე ხედავდა ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, მაშინ ვერავინ არავინ არ ფიქრობდა იმაზე, რომ ეს პროცესი შეიძლება პირიქით შემოგვიტრიალდეს და ეგეთ თქვათ ქართველები დაისაჯონ და რა თქვათ მეორე მხარე რუსები.
დიახ.
ან პროპოზალ ამ დოკუმენტაციაში რაც გაგზავნილი იყო, ეს რა თქმა უნდა იყო ქართული დაზარალებულების მიერ ნამბობი, თუ რა შეეხოთ მათ ოჯახებს, რა დანაშაულები იქნა ჩადენ და ძირითადად ისინი უთითებდნენ რუსებზე და ოსებზე. შემდეგ უკვე ახლა გავიდა თითქმის 8 წელი ველოდებოდი, ისინი წინა მოკლევის პერიოდი იყო, ეგრეთ წოდებული, სამ დაიწყო ოფიციალურად გამოძიება, ეს მოკლევა დაიწყო სასამართლომ ომიდან ერთი კვირის შემდეგ და 14 აგვისტო იყო 2008 წლის, თუ ზუსტად მახსოვს. და შემდეგ 8 წელი ველოდებით ჩემ დაიწყო გამოძიება. მაგრამ მე რატო ვთქვი, რომ მიდის იქით რომ ვაგეთვა? იმიტომ რომ საუკეთესო შემთხვევაში დღევანდელი გადმოსახედიდან საუკეთესო შემთხვევაში დაგვჩენია ჩვენ ის, რომ ერთი რომ არ დაიჭირონ ქართველები და წარმოიდგინეთ ესეც რო გვიხარია, ეს უკვე აჩვენებს რომ ფაქტობრივად პროცესი წაგებული გახს, იმიტომ რომ როდესაც შეიძლება და თქვა პირიქით რუსეთზე გასული ყავი და თელ სოფლიოს შეჩენებინა, რომ აი არამხოლოდ ის, რომ თქვა, რუსეთი შემოიჭრა და 20% იყო ეს ოკუპირებული და ათასობით და ათასობით ადამიანი არის დევნილი და განადგურებულია ქართული სოფლები და ასე შემდეგ, რუსეთის მიერ. არამედ პირიქით იმაზე მოგვიწია ბრძოლა და ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დაბრუნდა, რომ აი ქართველები არ დაეჭირა, ხო? ეს უკვე წაგებაა ფაქტიურად ჩემი აზრით.
ჩემი კითხვა იქნება, ხო, დაასრულეთ და თუ შეიძლება კიდევ ერთ კითხვას შემოგაშვა.
და ამას ბევრი რამ არის. გარდა ამისა, შეიძლება და იგივე დაზარალებულებისთვის დახმარების პროექტები არსებობს, სპეციალური ფონდი არსებობს, დაზარალებულთა დოლის ფონდი სასამართლოში, რომელიც ეხმარება დაზარალებულებს ერთი რეპარაციების ხრივ, ანუ გასცემს რეპარაციებს, შეიძლება იყოს კომპენსაციის სახით, შეიძლება იყოს სხვა ტიპის რეპარაციები. და მეორე, კონკრეტულ დახმარების პროექტები დაზარალებულებისთვის, რომელიც შეგვიძლია სასამართლოს დღესვე, ან თუნდაც 5 წლის წინ, როდესაც დაიწყო გამოძიების პროცესი, машинле დაიწყო და ამ ეს რას ისე რომ კონკრეტულ ჩვენ ქართულ დაზარალებულებს კონკრეტულ
რამ შეუშალა ამას ხელი ბატონიკა?
მე ვიყოდი პირდაპირ თქვათ ინტერესის ნაკლებობა, ან სასამართლო გარდა ჩვენ საქართველოს გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, საქართველოს გარდა კიდე 11 სხვა ქვეყანაში იძიებს დანაშაულებს და კიდე უფრო მეტ ქვეყანაში კიდე აწარმოებს წინასწარ მოკვლევებს, ანუ თითქმის 20-მდე 20-ზე მეტ ქვეყანაში უწევს პარალელურად მუშაობა სასამართლოს. და სასამართლოს აქვს შეზღუდული რესურსები, როგორც ადამიანური, ასე ფინანსური, და ხშირად სასამართლო მოქმედებს იმის მიხედვით, რომ საიდან არის უფრო მეტი ინტერესი და საიდან გრძნობს ასე თქვა ზეწოლას. საქართველოს შემთხვევაში ახლა წარმოიდგინეთ, შეხვედრაზე როდესაც არავინ არ არის, მარტო მე ვარ ხოლმე ხშირად ინტერესდება და მეც არ მარტო ხმის უფლება, როდესაც კონკრეტულ საკითხებს გადაწყვეტაზე მისი ქვეყნის
სამართლებრივი.
რა თქმა უნდა ამ ზეწოლას ვერ გრძნობს, ხო? და იგივე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან მაგათ ევროკავშირმა შეიძლება შემდგომ და არაფერი საერთო არაფერი გაუკეთებია საქართველოს გამზირში. პირიქით მათ თავი არიდეს საერთოდ, რადგან მეორე ხარ რუსეთი იყო და ეგრეთ წოდებული არ დავაღიზიანთ რუსეთი ევროკავშირის მხრიდან ყოველთვის იგრძნობოდა ამ თერიტორიის გამავლობაში.
ხო, აი ამაზე კარგია, რომ ისევ დაუბრუნდით ამ თემას დონორებზე, მინდოდა მეკითხა, რომ აღნიშნეთ შორს დაიჭირეს თავიო. ვინმე თუ მიუღია რომელიმე მხარეს დაზარალებულს, თუ სარგებლია მექანიზმით, ასე ვთქვათ.
რეპარაციები გაიცა, კი, სხვათა შორის ამ ბოლო დროს გაიცა გარკვეული ტიპის რეპარაციები, თუმცა მე პირადად არ ვთქვი ხოლმე, რომ ეს საკმარისია, რომ ძალიან ისევ და ის ფინანსები სერვის ნაკლებობის გამო ეს რაოდენობრივად, ახლა აფრიკის ქვეყნებში როდესაც დაზარალებულები 10,000-ობით არიან, ძალიან ბევრია და ახლა თითოეულ ადამიანზე და ოჯახზე და ახლა $100, $150 გასცემენ, ეს შეიძლება სასაცილო.
ხო, გასაგებია.
მე უფრო მაგალითად უპირატესობას ვანიჭებ ეგრეთ დახმარების მანდატს, ეგრეთ წოდებულს, როდესაც ჩადიან ქვეყნებში და კონკრეტულ დახმარების პროექტები კეთდება, რაც დაზარალებულებისთვის და მე მათთან მაქვს ხშირად საუბარი,
ანუ
მათთვის ეს უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს არამხოლოდ თქვა სამედიცინო რეაბილიტაცია, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის სერვისები, ეს სულ სხვა ტიპის რეაბილიტაცია, ხო, ზოგ სოფელს მაგალითად უნდა რომ რაღაცა პატარა სკვერი მოაეწყოს, რა მემორიალური დაფა გაკეთდეს.
გასაგებია ბატონიკო.
ეს ტიპის პროექტები რაც შეიძლება თავისუფლად იქნას შესრულებული.
მსმენელია ხაზზე, ისევ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ორი კითხვა მაქვს.
ბრძანეთ.
დე რაიგე სასამართლო რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელოს, ვის დატერის კანონმდებლობის ხელმძღვანელოს და მეორე თუ ესეთი წესრიგები თუ არიან, მაშინ ამერიკამ რო დაბომბა ხიროსიმა იჭამა ატომური ბომბი, რა პასუხი გაცენდა და რა მოწოვეს?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბოლოდან დავიწყოთ რომ მაშინ ხო.
რომის სტატუტი არის სპეციალური რითიც ხელმძღვანელოს და იქ არის დეტალურად გაწერილი როგორ მუშაობს სასამართლო. რაც შეეხება ჰიროსიმას და სხვა შემთხვევებს, თუნდაც იგი აფხაზეთ შორს რა წავიდეთ ჰიროსიმას, ხო, თქვა აფხაზეთ რა თუ არიძიებს აფხაზეთ ზომს. სასამართლო მუშაობს მხოლოდ იმ შემთხვევებში, რაც მოხდა სასამართლოს დაარსებიდან, ანუ 2002 წელს დაარსდა ეს სასამართლო და 2002 წლის შემდგომ კონფლიქტებზე მუშაობს. შესაბამისად, ვერც აფხაზეთში და ვერც სხვა წინა შემთხვევები ვერ მოხდებოდა მათ გამოძიების პარკში.
ბანო ნიკა, ნიკა ჯეირანაშვილი, Justice International-ის ხელმძღვანელია დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარი, გვერდთვება ჰააგიდან და ჩვენ ვლაპარაკობთ ჰააგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ პროცესზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოსი 2008 წლის ომის დროს ომამდე და ომის შემდეგ გარკვეული ხნის განმავლობაში სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებს, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილსა და საომარ დანაშაულებს, რომლის გამოძიება მიმდინარეობს უკვე მეხუთე წელია სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ და მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ცნობილი ზუსტი თარიღი და ვადა არ აქვს ამ გამოძიებას დაწესებული, სავარაუდოდ ნონიკა თავადაც პროკურორის დაინტერესებულია, გითქვამთ ფატუ ბენსუდა, რომ თავის ვადაში რაღაცნაირად დაასრულოს ეს საქმე და ეს საქმე არ იყოს არაეფექტიანი და წარუმატებელი მისთვის, როგორც პროკურორისთვის. ამიტომ ვარაუდობთ, რომ 2021 წელს იქნება უკვე გამოცხადებული შედეგი, ხო?
აი ახლა დამტო გვაქვს ჩვენ რაღაც გარკვეული ინფორმაციები.
მესმის.
და ხო, თუმცა ხო, როგორც ვიცელს.
ხო, მესმის, რომ ეს ერთადერთი ფაქტორი ვერ იქნება, ხო.
კონკრეტული ღონისძიებებიც კი იყო დაგეგმილი სიმბოლურად აგვისტოში პროკურორის ოფისთან ერთად, თუმცა ვიცია ყოველთვის გადაწევა ამ COVID ვითარების გამო.
და თქვენ აღნიშნეთ მუდმივად ამ პროცესში აღნიშნავთ აი ამ პასიურობაზე, წუხთ ამაზე, ახლა ვთქვათ, დონორები ახსენეთ, იქ პოლიტიკური ინტერესი დავარქვათ ამას, აგერ ევროკავშირი კონკრეტულად დაასახელეთ რომ არ გაგიწიეს დახმარება, ერთი დონორი იყო, ხო? თუ იყო კიდევ სხვა ღია საზოგადოების გარდა ვინც თქოს?
ერთადერთი ორგანიზაცია დონორი, რომელიც დაინტერესდა და უდიდესი მადლობა მათ, დღემდე აქამდე მოვედით საერთოდ, ეს იყო ღია საზოგადოების ფონდი, რომელსაც მართლა 2008 წლიდან მოყოლებული ჩართული იყო ამ საქმეში, ის საქმეა საქმემდე აღნიშნა თელიამ დანაშაულებების აღრიცხვა და პროკურორის ოფისში გადაცა, მათი დახმარებით მოხდა. დღემდე ისინი ერთ-ერთი ეს ორგანიზაცია დამჩენი არც ერთი დონორი საერთოდ, ნუ აი ამერიკულ დონორებს ლაპარაკი ზეგმენტიდან თუ ისინი საერთოდ არიან სასამხლოს წევრი და ისინი ავგანტის ისეთი ვახსენებ. პირ ყველანაირი ხეცინავდეგებიან, რა თქმა უნდა, აზრიც არ აქვს თქო მათთან ამ თემაზე საუბარს და ნუ ევროკავშირი პირდაპირ გაორბოდა ყველანაირად ამ თემას და სხვა არ არსებობს საერთოდ დონორი.
ეს რაც შეეხება დონორებს, ბატონიკა, ხო? მეორე საკითხი არის ის, თქვენ ხშირად აკრიტიკებდით ამ პროცესში ხელისუფლებას მისი პასიურობისთვის, როცა მას ჰქონდა საშუალება უფრო აქტიური ყოფილიყო, იძლეოდა ამის საშუალებას თავად პროცესი, წარმომადგენლის დანიშნვის საკითხს ეხებოდით, რომელიც არის დღეს, ხომ? მაგერ აკრიტიკებთ ასევე, მიხედავთ იმისა, რომ თავისთავად ამ ტიპის აქტიურობა მიხელ სააკაშვილზე ვლაპარაკობ, აქტიურობას იწონებთ, როცა მან შეეცადა რაღაცის წარდგენა სასამართლოსთვის, რაღაც დოკუმენტების, მაგრამ ასევე თვლით, რომ ესეც დაგვიანებული იყო. მოდით კითხავთ, რატომ თუ კი ასე ამაში მოყვებით, ასე ვთქვათ, ამ შეფასებებში, რატომ ჩაეძინა ყოველას იმაზე, რაც თითქოს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის?
ერთი დაუზუსტებით ბატონ სააკაშვილს დაკავშირებენ, არ ვიწონებ ამ ჩემს ამას არანაირი გავლენა არ იქნება, უბრალოდ
ხო, მაგრამ ცდელობა იყო, ხო.
ხო, ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანს რაღაც ცდელობა მაინც გამოიჩინა და შეიძლება რაღაცნაირად დასაფასებელი.
ხო, თორემ ხო ამ ეტაპზე აღარაფერს შეცვლის წარმოდა იაქტიურო.
იურიდიულად ეს ვერაფერს ვერ შეცვლის, შეიძლება სამამულო მან როგორც თქვა და ადვოკატები გამოიყანა, თქო მიმართვიანობი მიმართოს სადაც კონკრეტულ, თორე ისე რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა სავარაუდოდ ესეც იქნება, ეს იქნება რაღაც პოლიტიკური გათვლა იქნება, საარჩევნო წელია და გარკვეული ალბათ ასე თქო ბენეფიტები მოაქვს.
და ჩვენ ვიცით ასევე ეს თემა პოლიტიკური, რაც ახლავს კიდევ ამ პროცესთან, ის რომ სააკაშვილის პასუხისგებლობის თემა, ასე ვთქვა, ამითი ისიც არის ჟონგლიორობა ერთგვარი რა, ამის პარალელურად თითქოს რა ვთქვა ხელისუფლების ინტერესი ეს იყო და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას განგება არ ვეხები, რადგან ფაქტობრივი ესეთი ის მსჯელობა ჩვენ არ შეგვიძლია ამაზე.
ხო, რა შეიძლება ხელისუფლებას სხვა სხვა საკითხს რატომ ჩაეძინათ, ხო, კარგად იკითხეთ. ჩვენი პრობლემა მეკითხო ის იყო რომ არა ვინც საერთოდ ქვეყანაში ამისთვის მზად არის უბრალოდ ჩვენ ჰააგის სასამართლოს მზად არ ვიყავით მათ შორის იგივე სამოქალაქო საზოგადოება იგივე აკადემია ანუ არ მე მახსოვს ხა იგივე 5 წლის წინ როდესაც ვიცხოვრით ამ პროექტს და გარკვეულ როდესაც ქონდა ინფორმაცია რომ შესაძლებელი იყო დაწყებული იყო გამოძიება გეგმავთით ყოველთვის საერთოდ ადამიანების პოვნასკი გაჭირდა ვინც საერთოდ ერკვეოდა ამ ყველაფერს და დღემდე ჰააგის სასამართლოს ფაქტია არ ყოფ ჩვენ ექსპერტები ვინც ამაზე იმუშავებს. მათ როგორც სახელმწიფო წარმოადგენია, ისე აკადემია, თქვა და სამთავრობო ორგანიზაციები ასე შემდეგ. ძალიან ცოტა ადამიანი არის ხელზე ჩამოს შეიძლება.
ეს ბანონიკა ის რომ ეს ასე იყო საწყის ეტაპზე, ეს ბუნებრივიც არის, რადგან საიდან უნდა ყოფილიყო ეს ცოდნა და ინტერესი თქვენც შეიძინეთ ხომ ამით არავინ დაბადებულა, რადგან ჩათვალეთ რომ მნიშვნელოვანია და ჩათვალეთ რომ აქტიურობა არის მნიშვნელოვანი ასევე და მოქმედება. მე სწორედ ეს ინტერესებს. რატომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ასე ვთქვათ, გარკვეული ნაბიჯების გარეშე ეს პროცესი ვერ დაიწყებოდა, ხომ?
ხო, რამდენიმე მე
აი ეს არის აქ ვერ
ვერ გამოიწვია ეს რომ რადგან არ ვიცით რამე, ასე არ ვიცით როგორ მუშაობს სასამართლო, რაღაცა ვერ გავთვალეთ ალბათ ყველამ ერთად, იმიტომ რომ იგი მათ შორის იგივე ხელისუფლება, იგივე ეს გამოძიების დაწყება, ხო, რამდენად რისკიანი იყო გვიგირდა კი საერთოდ, ახლა მე იგივე 5-10 წლის წინ საუბრობდი, ხო, სიტუაცია იგივე 5 წლის წინ სანამ დაიწყებდა გამოძიება, სულ სხვა წარმოდგენები ჰქონდა ჩვენ ყველას ერთად თუ როგორ შეიძლება დასრულოს.
მახსოვს
სხვანაირადაც ცოტა მე ვფიქრობ არასერიოზულადაც კი უდგებოდნენ რაღაც გარკვეული ცრუ მოლოდინები იყო ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესში. ხოლოდ მას შემდეგ ხა და იგი ბევრი ინფორმაცია მეც რაც მაგრამ მახსოვს იმიტომ რომ ხო 5 წელია მართლა ამ ყოველდღიურ რეჟიმში მიწევს თირთოს სასამართლოს წარმომადგენელთან და ბევრი რაღაც ისეთი გავიდე რაც უკეთ გარედან ვერ გაიგებს ამიტომ გარეთვალეთ ეს არ ჩანს ეს ყველაფერი საჯარო არ არის რა თქმა უნდა მაგრამ ბევრი რამე ვერ გათვალა რომ ჩემეთვის ის ასევე ხელისუფლების წარმომადგენელმა შეიძლება სულ სხვა მიზნებით დაიწყო თავის დროზე გამძიება და შემდეგ უკვე პროცესი რომ გამვითარდა და გამძიება წინ წავიდა ნუ მე რა მიხვნე რომ რა შეიძლება ამას მოყვეს და გვახსოვს ჩვენ ალბათ ახლა 2018 წლის ხო იგივე საპრეზიდენტო არჩევნები აი მაშინ რა გავახსენდა ხო და ისიც თქვენ მიმული იყო კონკრეტულად
აბსოლუტურად უსარგებლო იყო ხო ამ ტიპის გახსენება
და შემდეგ მოხდა რომ კი აი თქვა ხელისუფლებამ გამოგზავნა წარმომადგენელი. შემდეგ ვთქვათ, მე მქონდა კლო გავაგზავნა კომუნიკაცია, რომ იქნებ რამდენიმე რჩევით მიმართ, მოდი აი მაგალითად კანდიდატი დავასახელოთ, ვთქვათ, შევქმნათ პროცესი, რომ მოსამართლეების არჩევა აქტიონები არის წელს, მანამდეც იყო ამ კურსის გამავლობაში კიდე და მოდი თაი შევთავაზოთ საქართველოს და მოსამართლეებს, რა წარმოიდგინეთ რა მხელა რა მაგარი იქნება და რა ხო უფლებებით ისარგებლებს და გავლენები თუ ქართული მასალის მართლა გვეყოლება ერთ-ერთი იქნება ჰააგის სასამართლოში. აი ეს პროცესიც კი არასწორად ჩატარდა. მიუხედავად იმისა, რომ წელს დეკემბერში გაიმართება არჩევნები, 6 ახალი მოსამართლე უნდა აირჩიოს სასამართლომ და საქართველოს წარადგინა კანდიდატი. აი ეს პროცესიც ნომინირება არასწორად დარგოებით მოხდა. რაც ჩვენი რეკომენდაციები იყო, სრულად გულებო სახელმწიფო. ერთ-ერთი თავი რეკომენდაცია იყო, რომ წარადგინა ისეთი ადამიანი, რომელიც იქნება მართლა პროფესიონალი და რასთავარი არ იქნებოდა აფილირებული რამენაიეს ხელისუფლებასთან, ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ იქნებოდა ნამუშევარი და აღმედა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე წარადგინეს, რაც ნუ რაც ძალიან ცუდ ტონად იქნება აქ. ადრე შეიძლება ეს მისაღები ყოფილიყო თქო 5 წლის, 10 წლის წინ სასამართლოში, მაგრამ დღეს სასამართლოშიც ბევრი რამე ხდება, რეფორმის პროცესი მიმდინარეობს, ეს ძალიან ცუდია და დიდი ალბათობით ეს კანდიდატი ჩაგუბარდება. ანუ ეს შანსიც გაუშვით ხელი ამ ფაქტორს.
ანონიკა, და საუბრის დასრულებამდე 2 წუთი გრჩება ზუსტად. და მე მინდა რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი სათქმელი არ დაგრჩეთ ეთერს მიღმა. და ასევე კითხოთ არსი ამ პროცესის. კიდევ მიუბრუნდები, არის ის რომ დანაშაულების სისხლის სამართლის დანაშაულების მსხვერპლები, რომლებიც ომის დროს სავარაუდოდ იყო ჩადენილი და დაზარალებულების ასე ვთქვათ, თვის უნდა დადგეს სამართალი. ეს არის არსი. რამდენად პასუხობს ამას, რამდენად ან რა დოზით უპასუხებს ამას, რა მოლოდინი გაქვთ ეს გამოძიება?
მე ვაპირებ გავაგრძელო მუშაობა ორი მთავარი მიმართულებით. ერთი იქნება ის, რომ როდესაც გაიცემა დაკავების ორდერები, სავარაუდოდ გაიცემა დაკავების ორდერები და ჩემეთ ეს არ იქნება არც საქართველოს, არც რუსეთის შესაბამისად, შეიძლება მესამე სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლები, მათ მიმართ როდესაც გაიცემა დაკავების ორდერები. პირველში ეს მოხდეს, გასაჯაროვდეს დაკავების ორდერის გაცემა და შემდეგ დაიწყოს ადვოკატირება, რომ ეს კონკრეტული პირი თუ პირები გადაეცეს სასამართლოს და იგივე საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზება იქნება ამის საჭირო ძალიან ბევრი სამუშაო, რომ ეს ადამიანები წარდგნენ უშუალოდ სასამართლოს წინაშე და მეორე, რომ დაზარალებულთა დახმარების პროექტები რო ახსენ, აი ესენი დაიწყოს, იმიტომ რომ დაზარალებულებისთვის ახლა პირდაპირ თქვა, მე არ ფიქრობ, რომ ეს პროცესი მოიტანს სამართლიანობას, იმიტომ რომ პირველ რიგში არ მოხდება იმ პირებზე დაკავების ორდერების გაცემა, ის თქვა, თავარი შემოქმედი იყო ამ ომის და ამ დანაშაულების, ეს არ მოხდება პირდაპირ თქვა, და გარდა ამისა იგივე ეს დაკავების ორდერებიც ეს არ იქნება თქვა რა ასეულობით, ეს ერთი ან რამოდენიმე ყველაზე კაი შემთხვევაში დაკავების ორდერი გაიცეს. სიმბოლურად ესეც მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების დაზარალებულებისთვის, რა თქმა უნდა. თუმცა, ნუ პრაქტიკულად მათთვის ეს დიდს არაფერს არმოიტანს, მითმეტ ის იმ ფონზე, რომ ეს ამ ადამიანებს დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, სამხრეთ რუსეთის დეფაქტო წარმომადგენლების ხელისუფლების და იგივე რუსეთის, რა თქმა უნდა, არ გადასცემენ სასამართლოს და კიდე წლები შეიძლება დაჭირდეს, როდესაც როდესმე ეს ადამიანი შეიძლება წარდგნენ სასამართლოს წინაშე. ამიტომ ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ეს დახმარების პროექტები დაიწყოს, იმიტომ რომ მათთვის ჩვენ დაზარალებულთა გვაქვს ურთიერთობა, ვიცით ისე ძალიან უკიდურეს სიღარიბეში გაჭირებას, ძალიან ძიმე სიტუაციაში უწევთ ცხოვრება, მიმიწებული არიან ხშირად ყველასგან, როგორც სახელმწიფოსგან, ასევე საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციებისგან, და მათ დახმარება ჭირდება დღეს, მეთქვით 12 წელს მეტი გავიდა, მე პირადად მოვლილი მაქვს საერთოდ ყველა
დასახლება
და უძიმეს პირობებში უწევთ მუშაობა და ყველა საცოდავი ეს ხალხია და იქნებ როგორმე ამ ხალხისთვის დაიწყოს დახმარების პროექტი. აი ამაზე ვიმუშავებ, მე გავაგზავნე რა რას
კეთილი, ჩვენც გავაგრძელებთ ბატონო ნიკო ჩვენს საქმეს, ასე ვთქვა, თქვენი დახმარებით, რა თქმა უნდა, და არამხოლოდ ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოგვეწურა, გადავაცილეთ კიდეც ცოტა სამწუხაროდ. დიდი მადლობა, ნიკა ჯეირანაშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, გვერთვებოდა ის ჰაგიდან, ლაპარაკობდით ჰაგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ პროცესზე. მალე იქნება, როგორც ჩანს უკვე, არჩევნების შემდეგ ალბათ ეს იქნება ერთი მთავარი თემა. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ეთერის ბოლოს გეტყვით, მცირედი შეიცვალა სტატისტიკა COVID ვითარების ქვეყანაში, 8 დაემატა დადასტურებულ შემთხვევებს და 6 გამოჯანმრთელებულებს. გადაცემა დასრულდა, დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები. გემშვიდობებით ორშაბათამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Another one bites the dust. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.